πρώτο πρόγραμμα. Πρώτο στα γεγονότα με την Ευρυδίκη Χάτζιου.
Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, είναι Παρασκευή 19 Ιουλίου και ακούτε το πρώτο στα γεγονότα, το κεντρικό ενημερωτικό μαγκαζίνο από το πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους 19 περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο από τη Φωνή της Ελλάδας. Τον ήχο η Χαρά Γιαννοπούλου, σύνταξη και παραγωγή η Σοφία Γιαννοπούλου, στα διεθνή Αλίνα Λεβίζου, στο μικρόφωνο και την δημοσιογραφική επιμέλεια Ευρυδίκη Χάντζιου, ακούμε τις κυριότερες ειδήσεις σε τίτλους. Παγκόσμιο βραχυκύκλωμα μετά από τεχνική βλάβη στα υπολογιστικά συστήματα Windows της Microsoft επηρεάζει αεροδρόμια, εταιρείες τηλεπικοινωνιών και μέσων ενημέρωσης, αλλά και τράπεζες και νοσοκομεία σε πολλές χώρες, την ώρα που ο τεχνολογικός κολοσσός ανέφερε ότι λαμβάνει μέτρα άμβλυνσης μέχρι να διευθετήσει το πρόβλημα. Δεν υπάρχουν αναφορές για την Ελλάδα. Μάλιστα, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος δήλωσε ότι η κυβερνοεπίθεση στο κτηματολόγιο δεν έχει σχέση. Την έξοδο στον πρόεδρο Biden δείχνουν οι δημοκρατικοί. Ομπάμα και Πελό ζητούν να εγκαταλείψει την προεκλογική κούρσα. Την ίδια στιγμή, βέβαιος για μια απίστευτη νίκη στις εκλογές, δηλώνει ο Ντόναλντ Τραμπ. Υποσχέθηκε τη μεγαλύτερη επιχείρηση απελάσεων μεταναστών στην ιστορία της χώρας. Συναγερμός στις υγειονομικές αρχές της Θεσσαλίας για πανόληση κοπάδια στο Δομένικο Ελασσόνα. Σε δηλώσεις του Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Κώστας Τσιάρας δηλώνει ότι η νόσος αφορά μόνο τα εγωπρόβατα και δεν τίθεται κανένα θέμα για τη δημόσια υγεία. Παρόντος του Πρωθυπουργού και των επικεφαλής των κομμάτων της αντιπολίτευσης, οι εκδηλώσεις μνήμης για τη θλιβερή επέτειο της εισβολής του Ατήλα στην Κύπρο. Η Άγκυρα ετοιμάζει μεγάλη φιέστα στην κατεχόμενη πλευρά. Στις εκδηλώσεις θα παρευρεθεί ο Τούρκος πρόεδρος Ταγί Περντογάν. Επιμένει τέλος για 12η μέρα ο καύσωνα, σαραντάρι και ισχυρή άνεμη και σήμερα πολύ υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιά σε 12 περιοχές. Και να ξεκινήσουμε βέβαια το δελτίο μας με από την είδηση της κατάρρευσης των πληροφοριακών συστημάτων που έχει προκαλέσει πολύ μεγάλα προβλήματα στον τομέα των αεροπορικών συγκοινωνιών, των τραπεζών, των μέσων ενημέρωσης σε μεγάλο μέρος του πλανήτη. Τα προβλήματα που ξεκίνησαν από την Ασία και επηρεάζουν όλο και περισσότερες χώρες αποδίδονται σε τεχνικό πρόβλημα στα λογισμικά της Microsoft, η οποία ανακοίνωσε ότι ερευνά και εργάζεται για την αποκατάσταση της βλάβης. Πάμε στην Έλενα Λεβίζου. Έλενα, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι. Όντως, ένα πρόβλημα που στην αρχή ξεκίνησε και εντοπίστηκε και αναφέρθηκε από την Αυστραλία, πολύ σύντομα καταλάβαμε ότι αφορά ολόκληρο τον κόσμο και όχι ολόκληρο τον κόσμο, ένα μεγάλο μέρος αυτού, κυρίως, όπως είπε, στις αεροπορικές συγκοινωνίες, στις τράπεζες, σε πολλές περιπτώσεις σιδηροδρομικές και αστικές συγκοινωνίες, αλλά επεκτείνεται και στα νοσοκομεία, στα χρηματοδότητα, ακόμα και στα σούπερ μάρκετ, σε πάρα πολλές πτυχές.
Κυρίως εταιρείες, έτσι, αφορά κυρίως εταιρείες.
Κυρίως εταιρείες, αλλά αγγίζει και τους πολίτες που συνδιαλέγονται με αυτές τις εταιρείες. Το πρόβλημα των τραπεζών σε πολλές χώρες έχει δημιουργήσει και πρόβλημα, για παράδειγμα, στη χρήση πιστωτικών καρτών, όπως για παράδειγμα στη Βρετανία. Και σε μέσα ενημέρωσης, το πιο σημαντικό πρόβλημα δημιουργήθηκε στο Sky News, αρχικά στις καταστάσεις του στην Αυστραλία και μετά στα κεντρικά του στην Βρετανία. Το μεγαλύτερο πρόβλημα που έχει δημιουργηθεί είναι στις αεροπορικές εταιρείες, γιατί υπάρχουν τεράστιες, πολύ μεγάλες καθυστερήσεις στις Ηνωμένες Πολιτείες. Να σου πω χαρακτηριστικά ότι αρχικώς είχαν ακυρωθεί όλες οι πτήσεις της Delta Airlines, της United Airlines και της American Airlines. Η οποία American Airlines ανακοίνωσε πριν από λίγη ώρα ότι έχει αντιμετωπίσει το πρόβλημα και ξεκινούν οι πτήσεις. Ωστόσο, το ξεκινούν οι πτήσεις είναι σχετικό, γιατί καταλαβαίνουμε ότι όλο αυτό θα χρειαστεί ένα διάστημα. Επίσης, το χρηματιστήριο του Λονδίνου αντιμετώπισε πρόβλημα. Στην Ευρώπη, όσον αφορά τις αεροπορικές εταιρείες, τα κυριότερα προβλήματα εντοπίστηκαν στη Γερμανία, όπου σήμερα παρεμπιπτόντως να πούμε ότι είναι και η πρώτη μέρα των διακοπών για τα σχολεία, οπότε καταλαβαίνουμε ότι και η κίνηση είναι αυξημένη σε διάφορα αεροδρόμια, στην Γαλλία, στη Βρετανία, στο Γκάτουικ κυρίως, στην Ισπανία, στην Πορτογαλία. Και βέβαια στην Ασία, στις χώρες της Νοτιοανατολικής Ασίας, στην Αυστραλία είπαμε ήδη, και στην Ινδία μεγάλο πρόβλημα με τις αεροπορικές εταιρείες και εκεί πολύ μεγάλες καθυστερήσεις στα αεροδρόμια. Είναι ένα πρόβλημα που σύμφωνα με τους ειδικούς θα χρειαστεί αρκετές ώρες, ίσως και μέρα, για να εξομαλυνθεί η κατάσταση. Τώρα, όσον αφορά το ίδιο το πρόβλημα και πού εντοπίζεται, υπήρξε ανακοίνωση και από τη Microsoft αλλά και από την εταιρεία CrowdStrike, που έχει έδρα στο Τέξας, είναι εταιρεία κυβερνοασφάλειας και εντοπίζεται σε update που έγινε σε λογισμικό της Microsoft. Δεν υπάρχει κατά πάσα πιθανότητα και μέχρι στιγμής ενδεχόμενο κύβερνο επίθεσης, αλλά πρόκειται μάλλον για ένα τεχνικό πρόβλημα, ίσως από ανθρώπινο λάθος. Η CrowdStrike είναι μια πολύ μεγάλη εταιρεία με πάρα πολλές, είναι υπεύθυνη για την κυβερνοασφάλεια πάρα πολλών χιλιάδων εταιριών παγκοσμίως. Εξού και το πρόβλημα είναι αρκετά μεγάλο, γιατί και τα συστήματα της Microsoft, όπως ξέρουμε, καλύπτουν ένα τεράστιο μέρος της παγκόσμιας αγοράς. Αυτό που αντιμετώπισαν οι άνθρωποι σε πολλές περιοχές του κόσμου είναι η μπλε οθόνη. Αυτό που πραγματικά προκαλεί τρόμο για τη συγκεκριμένη, τέλος πάντων, κατάσταση των υπολογιστών και τι αυτό μπορεί να σημαίνει για τη ζωή μας. Από όπως είπαμε, ξεκινά από το επίπεδο των εταιριών, όμως φτάνει σε πολύ πρακτικά θέματα, όπως οι πτήσεις, όπως τα σούπερ μάρκετ.
Και τώρα το καλοκαίρι που είναι και γίνεται χαμός βέβαια με τις πτήσεις και τις μετακινήσεις. Έτσι.
Σε ναι. Πολλές χώρες όπως στη Γερμανία, όπως είπαμε, σήμερα είναι η πρώτη μέρα διακοπών στα σχολεία, αλλά σε δύο χώρες, στη Βρετανία και στη Γερμανία, έχουν εντοπιστεί προβλήματα και σε νοσοκομεία, με την έννοια και σε ιατρία, με την έννοια ότι δεν μπορούν να κλειστούν ραντεβού.
Και δεν μπορούν να γίνουν και κάποια χειρουργία, αν δεν κάνω λάθος.
Για προληπτικούς λόγους κυρίως, μη απαραίτητα χειρουργία, μη επίγοντα μάλλον χειρουργία, για να το πω πιο σωστά. Και σε φαρμακεία στη Βρετανία, για παράδειγμα, όπου δεν μπορούν να εκτελεστούν συνταγές. Ευελπιστούν υπεύθυνοι και από την εταιρεία της κυβερνοασφάλειας και από τη Microsoft ότι το πρόβλημα θα λυθεί σχετικά σύντομα, ωστόσο είναι ενδεικτικό το τι μπορεί να προκαλέσει ακόμα και ένα τεχνικό πρόβλημα στην παγκόσμια κοινότητα σε αυτό το επίπεδο.
Όταν είμαστε διασυνδεδεμένοι όλοι, κάτι τέτοιο είναι λογικό να μας αφορά όλους. Λοιπόν, Έλενα, να σε ευχαριστήσω προς το παρόν. Στη διάρκεια του δελτίου έχουμε να πούμε και άλλα θέματα. Αν έχει προκύψει όμως και κάτι νεότερο για το blackout γενικότερα, θα το δούμε μαζί.
Βεβαίως.
Η τελευταία καταγεγραμμένη επίθεση των hackers στα πληροφοριακά συστήματα του κτηματολογίου πραγματοποιήθηκε ανεπιτυχώς στις 5 τα ξημερώματα και απετράπη. Οι hacker δεν απέκτησαν πρόσβαση στη βάση δεδομένων ούτε σε στοιχεία πολιτών. Πάμε στον Κώστα Νούση. Κώστα, καλημέρα. Και από ό,τι ξέρουμε, αυτό, η κυβερνοεπίθεση αυτή δεν έχει καμία σχέση με το παγκόσμιο blackout.
Το ξεκαθαρίζουμε εξ αρχής. Εδώ μιλάμε για μια κυβερνοεπίθεση. Το άλλο μιλάμε για κάτι διαφορετικό πιθανότατο, το οποίο εξετάζεται ουσιαστικά. Ωστόσο, την Πέμπτη είχαμε μια σοβαρή προσπάθεια κυβερνοεπίθεση στα πληροφοριακά συστήματα του κλιματολογίου. Μάλιστα, θεωρείται σοβαρή, γιατί πέραν των αρμόδιων φορέων που διαχειρίζονται τέτοιες κρίσεις, ενεπλάκει μεταξύ άλλων και η Διεύθυνση Κυβερνοασφάλειας του ΓΕΘΑ. Ωστόσο, όλες οι επιθέσεις, γιατί μιλάμε ότι ο φορέας του κλιματολογίου δέχτηκε την τελευταία εβδομάδα, την εβδομάδα που διανύουμε, τουλάχιστον 400 επιθέσεις. Έχει αποτραπεί ο σκοπός της διαρροής των δεδομένων, δεν υπάρχει δηλαδή διαρροή δεδομένων πολιτών. Έχει παραβιαστεί ένα αντίγραφο ασφαλείας, το οποίο ωστόσο απέτυχε να εξάγει δεδομένα είτε από πολίτες είτε από φορείς. Αυτό το οποίο μαθαίνουμε είναι ότι υπήρχε ουσιαστικά παραβίαση στα τερματικά στους υπολογιστές κάποιου υπαλλήλου και έτσι έγινε η είσοδος, ουσιαστικά η παραβίαση αυτή. Υπήρξε μια μικρή διαρροή δεδομένων που δεν έχει να κάνει όμως, έχει να κάνει κυρίως σε διαχειριστικά έγγραφα υπηρεσιών που δεν επηρεάζουν την λειτουργία ούτε του κτηματολογίου αλλά και σε προσωπικά δεδομένα πολιτών. Ήταν η τελευταία επίθεση στις 5 τα ξημερώματα, ακόμη δουλεύουν ώστε να μην υπάρξει κάποια διαρροή και να μπορέσουν να στήσουν αυτό το οποίο λέμε ένα τείχος, μία άμυνα απέναντι στους στα λογισμικά, τα κακόβουλα λογισμικά, mm-hmm. αλλά και στους χρήστες οι οποίοι θέλουν να εξάγουν τα όποια δεδομένα για να επιτύχουν τους σκοπούς τους
ευρύτερα. Όπου τελικά δεν απέκτησαν πρόσβαση στα δεδομένα.
Δεν έχουν αποκτήσει ή αυτό το οποίο έχει αποκτηθεί είναι κάτι το οποίο δεν έχει να κάνει με τους πολίτες, δεν έχει να κάνει με την λειτουργία του φορέα. Είναι πάρα πολύ μικρός ο όγκος, είναι γύρω στα 1,2 GB. Μιλάμε δηλαδή σε ποσοστό 0,00059% των δεδομένων mm-hmm. που έχει το κτηματολόγιο.
Μάλιστα. Κώστα, να σε ευχαριστήσω πολύ για την ενημέρωση. Καλή συνέχεια. Πάμε εμείς τώρα να δούμε τι σημαίνει πάυση στα πληροφοριακά συστήματα και πώς επηρεάζει το πλανήτης με τον συνάδελφο Κωνσταντίνο Αντωνόπουλο. Καλό μεσημέρι. Creative Director του Earth News. Ποια είναι η εικόνα που έχει σχηματίσει μέχρι αυτή την ώρα, γιατί βλέπουμε πολλά δεδομένα να μπαίνουν και καινούργια πράγματα μέσα. Μέχρι και χειρουργία έχουν επηρεαστεί. Αφορά κυρίως εταιρείες, Κωνσταντίνε.
Αφορά κυρίως εταιρείες, ναι. Mm. Το πρόβλημα είναι στο λογισμικό μιας εταιρείας που λέγεται CrowdStrike. Ναι. Είναι μια εταιρεία που κάνει αντιβάιρους, εξελιγμένα βέβαια αντιβάιρους για συστήματα mm-hmm. που μπορούν να προστατεύσουν εταιρείες και όχι τους απλούς χρήστες όπως εμείς που έχουμε στον υπολογιστή μας. Είναι πολύ προχωρημένα και λόγω του γεγονότος ότι πλέον οι επιθέσεις, οι κυβερνοεπιθέσεις είναι πάρα πολύ μεγάλες. Mm-hmm. Αυτά τα εργαλεία, όπως καταλαβαίνει κανείς, είναι πολύ σοφιστικά, είναι πάρα πολύ εξελιγμένα.
Άρα από κάποιο σφάλμα, δηλαδή, ναι. Στο update.
Έκανε ένα update, σωστά. Mm-hmm. Έκανε
update,
ένα update
ασφάλειας.
Ακριβώς, έκανε mm-hmm. ένα update σε κάποιο κομμάτι του software. Mm-hmm. Έγινε τα ξημερώματα της Παρασκευής. Όταν ξύπνησε η άλλη μεριά του πλανήτη και προσπάθησε να χρησιμοποιήσει τα PC που ήταν συνδεδεμένα με αυτό σε δίκτυο, είναι αυτό που λέμε την μπλε οθόνη του θανάτου, το
Windows. Ναι.
Το Windows, πολύ mm-hmm. σωστά. Και είναι πρέπει να πούμε ότι μόνο τα μηχανήματα που τρέχουν Windows έχουν επηρεαστεί, όχι αυτά που έχουν Linux ή Mac OS X. Είδαν λοιπόν τη δυνατότητα να κρεμάει αυτό που λέμε, να μην μπορούν να κάνουν τίποτα, να μην ανοίγει, να μην ακόμα και restart τίποτα να μην μπορεί να κάνει. Mm-hmm. Και όχι μόνο τα μηχανήματα των υπολογιστών, συνέβη σε ATM, συνέβη σε εργαλεία που βρίσκουμε online. Στην Αγγλία στηρίζεται σε συστήματα που προστατεύονται από την CrowdStrike όλο το σύστημα που κλείνουν ραντεβού στο Εθνικό Σύστημα Υγείας. Mm-hmm. Επομένως, όλα τα χειρουργεία έπεσαν έξω. Στην Αμερική και στην Αυστραλία πάρα πολλές πτήσεις εταιριών. Αυτή τη στιγμή πάνω από 1.400 πτήσεις έχουν ακυρωθεί.
Σε όλο τον κόσμο.
Σε όλο τον κόσμο, mm-hmm. πολύ σωστά. Όσες γίνονται, διεξάγονται με μεγάλη καθυστέρηση και τα check-in γίνονται χειροκίνητα.
Μεγάλη ταλαιπωρία τώρα και μέσα στο καλοκαίρι, ναι.
Τεράστια ταλαιπωρία. Mm-hmm. Νομίζω ότι το πιο εύστοχο για μένα, ακόμα και λιγάκι μεγαλύτερος, είναι ότι ένα tweet που διάβασα, ναι. που λέει νομίζαμε ότι ο ιός του 2000, το Y2K, θα ήταν κάπως έτσι. Και
μάλιστα.
Σήμερα ξεκινήσαμε με αυτή την αίσθηση. Mm-hmm. Ότι τίποτα δεν λειτουργεί, ότι όλα είναι νεκρά. Θα είναι μια κίνηση που θα φτιαχτεί, γιατί είπε η εταιρεία ότι δουλεύει να το φτιάξει.
Αυτό
το
πόσο μπορεί
νεότερο.
Να πάρει, Κωνσταντίνε, χρονικά πόσο μπορεί να πάρει.
Θα πάρει πολύ χρόνο.
Όταν λες πολύ χρόνο.
Κανείς δεν ξέρει πόσο. Κάποια στιγμή θα βγει ένα επόμενο update, το οποίο θα προφανώς θα επιτρέψει τη δυνατότητα να μπουν οι άνθρωποι στους υπολογιστές τους.
Αυτό το update, λοιπόν, μέχρι να αποκατασταθεί πλήρως ό,τι έχει συμβεί, πόσο το νωρίτερα μπορεί να το έχουμε.
Η εταιρεία έδωσε από πολύ νωρίς ένα χειροκίνητο.
Άρα λειτουργεί τώρα με ένα χειροκίνητο τρόπο.
Όσοι δεν μπορούσαν να το κάνουν, δεν σημαίνει ότι όλοι μπήκαν. Mm-hmm. Η Microsoft λέει ότι ετοιμάζεται ένα update τουλάχιστον για την πρώτη φάση να μπορούν κάποιοι άνθρωποι να μπουν μέσα. Αλλά δεν νομίζω ότι κανείς αυτή τη στιγμή μπορεί να πει συγκεκριμένα ότι θα έχουμε ένα fix σε μια συγκεκριμένη ημερομηνία.
Κυρίως όχι, περίπου λέμε, δεν λέμε, εννοείται.
Όχι. Κανείς δεν τολμάει να το πει ακόμα αυτό. Και νομίζω ότι είναι και πολλές οικονομικές συνέπειες.
Ακριβώς. Ποιος θα πληρώσει όλες αυτές τις συνέπειες, ναι. Ποιος θα το χρεωθεί.
Στην Αμερική, αυτή τη στιγμή, η μετοχή της εταιρείας έχει κάνει μια πολύ μεγάλη βουτιά. Και κάπου διάβαζα ότι υπολογίζεται αυτή τη στιγμή η χασούρα σήμερα μόνο σε 16 δισεκατομμύρια. Χωρίς να συζητάμε για ποσοστά αποζημιώσεων και ποιος πρέπει να δώσει τι και σε ποιους ανθρώπους. Γενικώς είναι ένα πάρα πάρα πολύ μεγάλο συμβάν. Και είναι δεδομένο ότι έτσι όπως είναι δικτυωμένοι υπολογιστές μας, έτσι όπως λειτουργεί το ίντερνετ και τα συστήματα πια, αρκεί ένα σκουπίδι που λέμε στη μηχανή για να σταματήσει να λειτουργεί, να κινείται ένα ολόκληρο γρανάζι.
Τεχνικά δεν θα υπάρξει ίσως μελλοντικά μετά από αυτό που έγινε ένας τρόπος τεχνικός να μπορεί να υπάρχει ένα είδος backup σε τέτοια περίπτωση ή όχι?
Το θέμα σε αυτή την περίπτωση δεν ήταν το backup. Το θέμα ήταν ότι αν δεν λειτουργήσει το antivirus, το σύστημα προστασίας, οι εταιρείες είναι εκτεθειμένες σε άλλους κινδύνους. Επομένως μπορεί να κλείψει ένας κίνδυνος και να εμφανιστεί κάποιος άλλος. Που σημαίνει ότι για τις περισσότερες εταιρείες του πλανήτη και για όλα αυτά τον όγκο των δεδομένων που κινούνται και τα χρήματα που στηρίζονται πάνω σε αυτά τα συστήματα, είναι προφανές ότι θέλουν οι εταιρείες να έχουν μια premium ασφάλεια. Δυστυχώς φαίνεται ότι αν κάτι πάει λάθος θα το πληρώσουν με premium τρόπο κιόλας.
Μάλιστα.
Κατανοητό ότι έτσι λειτουργεί πια η κοινωνία μας.
Μάλιστα. Λοιπόν, Κωνσταντίνος Αντωνόπουλος, Creative Director του Earth News, ευχαριστούμε πάρα πολύ για την άμεση ενημέρωση.
Ευχαριστώ.
Πάμε τώρα στην Ρεγκίνα Σαβούρτου, την καλή συνάδελφο, να μας δώσει στοιχεία από το τι γίνεται, Ρεγκίνα, καλό μεσημέρι, τι γίνεται με τις πτήσεις του Ελευθέριου Βενιζέλος και με την Αιτζίαν. Υπάρχουν ανακοινώσεις, έτσι δεν είναι?
Σωστά, καλό μεσημέρι, Ευρύδη.
Καλό μεσημέρι.
Βρισκόμαστε στο Ελευθέριος Βενιζέλος εδώ και αρκετή ώρα, να σας πω, και κάνουμε ρεπορτάζ εξαιτίας αυτού του προβλήματος που προκλήθηκε και προκάλεσε και τον ντόμινο, αν θέλεις, στις αεροπορικές εταιρείες. Να πούμε πως δεν έχουν υπάρξει σημαντικά προβλήματα. Προβλήματα έχουν καταγραφεί, ωστόσο δεν είναι σημαντικά.
Ακυρώσεις πτήσεων υπάρχουν?
Λοιπόν, θα σου πω ότι υπάρχουν καθυστερήσεις αρκετές, όχι σε ευρεία κλίμακα, και έχουν ακυρωθεί τρεις πτήσεις από το Ελευθέριο Βενιζέλος με κατεύθυνση την Αμερική, με τελικό προορισμό την Αμερική, τρεις από τις συνολικά τέσσερις πτήσεις που θα πραγματοποιούνταν σήμερα. Είναι λογικό, είναι πολύ αυξημένη η κίνηση. Όποιος έρθει εδώ θα δει τεράστιες ουρές σε διάφορα σημεία του αεροδρομίου στις αναχωρήσεις. Αυτό όμως, και νομίζω ότι πρέπει να το τονίσουμε, γιατί δημιουργείται μια αίσθηση πανικού και να καθυστερήσουμε και τον κόσμο, βρισκόμαστε στο πίκ της τουριστικής περίοδου. Ο κόσμος είναι ούτως ή άλλως πολλής, δεν είναι εξαιτίας του προβλήματος. Οι εικόνες που καταγράφει η κάμερα του έξιμου αυτή τη στιγμή εδώ στο αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος. Ωστόσο, υπάρχουν εταιρείες οι οποίες έχουν επηρεαστεί από αυτές τις λειτουργίες. Το ακούσαμε και πριν από λίγο. Να διευκρινίσουμε λοιπόν πως δεν αφορά το πρόβλημα αυτό στα αεροδρόμια, αλλά στις αεροπορικές εταιρείες και στα συστήματά τους. Όπως είπαμε και ακούσαμε λοιπόν πολύ σωστά, το check-in πια δεν γίνεται digital, δεν γίνεται ψηφιακά, παρά manual, χειροκίνητα. Και είναι λογικό λοιπόν αυτό να υπάρχουν, να σχηματίζονται ουρές, ο κόσμος να πληθαίνει στις ουρές του check-in και να υπάρχουν λοιπόν εξαιτίας αυτού καθυστερήσεις. Και επειδή όλη αυτή η διαδικασία δεν είναι μεμονωμένη, παρά όλα τα κομμάτια της είναι το ένα συνδεδεμένο με το άλλο, γι' αυτό το λόγο υπάρχουν καθυστερήσεις. Λοιπόν, δεν μπορεί να φύγει μια πτήση λόγω του μεγάλου όγκου και της χειροκίνητης διαδικασίας που φέρνει χρόνο. Γι' αυτό λοιπόν αναγκάζεται να ακυρώσει ή να καθυστερήσει οτιδήποτε. Δημιουργείται λοιπόν ένα ντόμινο. Γι' αυτό και ακούμε όλα αυτά που ακούμε. Ωστόσο, ο κόσμος είναι μεν πολλής, η διαδικασία μέχρι στιγμής είναι διαχειρίσιμη. Και καλό θα είναι, Ευρυδίκη μου, με συγχωρείς, να τονίσουμε ότι αν κάποιος ταξιδεύει τις επόμενες μέρες, καταλαβαίνω την αγωνία του κόσμου, αλλά επειδή το πρόβλημα το αντιμετωπίζουμε αυτή τη στιγμή, είναι τα τηλεφωνικά κέντρα των εταιριών ελεύθερα να μπορεί ο κόσμος να επικοινωνήσει.
Ήθελα να σε ρωτήσω αν έχουν δώσει κάποια επιπλέον γραμμή για το συγκεκριμένο αυτό θέμα, για τις ακυρώσεις δηλαδή. Όχι.
Όχι. Θα πρέπει να επικοινωνούν με τα επίσημα, όλοι οι επιβάτες, να επικοινωνούν με τα επίσημα κανάλια κάθε εταιρεία. Σε αυτό να επικοινωνούν οι εταιρείες. Και ας μην καταλαβάνε το τηλεφωνικό κέντρο αν κάποιος ήθελε να ταξιδέψει τις επόμενες μέρες. Δηλαδή, ας το κάνει αυτός που επήγεται, που είναι να ταξιδέψει ή να παραλάβει οι ταξιδιώτες σήμερα και έχει και την αγωνία του. Νομίζω ότι θα έπρεπε να το πούμε αυτό. Όχι πανικό, θα σου έλεγα. Βλέπουμε και παρακολουθούμε βεβαίως και πώς εξελίσσεται η κατάσταση. Μέχρι στιγμής τα πράγματα δείχνουν διαχείριση.
Να σε ευχαριστήσω πολύ, Ρεγκίνα μου. Καλή συνέχεια. Για δεύτερη πενταετία εξασφάλισε τη θέση της Προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, και μάλιστα με ευρεία πλειοψηφία. Θα διασφαλίσει σταθερότητα και θα φέρει τα Δυτικά Βαλκάνια πιο κοντά στην Ευρώπη, επισημαίνει ο Πρωθυπουργός. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης ανέδειξε ως προτεραιότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης τη μετανάστευση και έκανε χωριστή αναφορά στο Κυπριακό. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης μεταμένει αύριο στην Κύπρο για τα 50 χρόνια από την τουρκική εισβολή. Πάμε στο Νότιο Νανιάδη. Νότι, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Ευρωδίκη, κυρίες και κύριοι. Από την τέταρτη σύνοδο της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Κοινότητας που συνεδρίασε χθες στο Oxford Fire του Ηνωμένου Βασιλείου, ο Πρωθυπουργός κ. Μητσοτάκης, από τη μία μεν δήλωσε όχι μόνο τη στήριξή του, αλλά και την ικανοποίησή του, μόλις πληροφορήθηκε ότι εξελέγει η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, διότι είναι σε σημαντικούς καιρούς δύσκολους να υπάρχει σταθερότητα, όπως είπε χαρακτηριστικά. Ενώ επίσης, καθώς μεταβαίνει αύριο, όπως σωστά η εισαγωγικά Ευρυντίκη, στην Κύπρο και θα απευθύνει χαιρετισμό την επέτειο για τα 50 χρόνια από την τουρκική εισβολή στο Μεγαλόνησο και στην εκδήλωση που οργανώνει ο πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας, ο κ. Χρυσοδηλίδης, ο κ. Μητσοτάκης θύμισε, απευθυνόμενος και ευρύτερα στην διεθνή κοινότητα και ιδιαίτερα στην Ευρωπαϊκή, ότι σε δύο μέρες, σε μία από σήμερα, συμπληρώνονται 50 χρόνια από την τουρκική εισβολή, η οποία οδήγησε στην κατοχή του ενός τρίτου του νησιού. Πρόκειται για το τελευταίο διερμένο ευρωπαϊκό έδαφος, υπογράμμισε ο Πρωθυπουργός, ο οποίος θέλοντας να επαναφέρει στο προσκήνιο τις προσπάθειες λύσης του ζητήματος, επιτέλους λέει, ελπίζω ότι οι συζητήσεις μεταξύ των δύο κοινοτήτων θα συνεχιστούν υπό την αιγίδα των ΗΠΑ, πάντα σύμφωνα με τα ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας, τα οποία θέτουν το πλαίσιο για την επίλυση αυτού του μακροχρόνιου προβλήματος. Είναι η τελευταία κατεχόμενη και διερωμένη ευρωπαϊκή περιοχή και ελπίζουμε ότι αυτό το ζήτημα τελικά θα επιληθεί, υπογράμμισε ο Έλληνας Πρωθυπουργός. Αναφερόμενος στη μετανάστευση, που είναι ένα θέμα το οποίο κατά κάποιο τρόπο μπορεί να συνδέεται και με τα χαρτοφυλάκια, επειδή που από την Δευτέρα θα αρχίσει, ενώ τα χαρτοφυλάκια των Επιτρόπων, θα αρχίσει να αποκροσταλώνεται η αυτοβιογραφία, ο νέος χάρτης, ποιος παίρνει τι, ίσως ενδιαφέρει και την χώρα μας, επειδή και ένα ισχυρό χαρτοφυλάκιο. Έκανε λόγο για το ζήτημα προστασίας των εξωτερικών συνόρων της Ένωσης και πρόσθεσε ότι η Ελλάδα έχει επικοδημητική συνεργασία με την Τουρκία, προκειμένου να διασφαλιστεί ότι δεν είναι οι διακινητές που αποφασίζουν ποιος θα εξέλθει στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά τα κυρίαρχα κράτη που έχουν τελική ευθύνη για τη λήψη αυτών των αποφάσεων. Ευρυντίκη.
Λοιπόν, να σε ευχαριστήσω, Νότι, να ακούσουμε τον κυβερνητικό εκπρόσωπο, τον κύριο Μαρινάκη.
Η ιστορία γράφτηκε με αίμα. Η ιστορία γράφτηκε με πόνο. Η ιστορία γράφτηκε με νεκρούς. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι δεν είναι σημαντικό να συνεχιστεί ο διάλογος με την Τουρκία και χωρίς καμία διάθεση υποχώρησης στα κυριαρχικά μας δικαιώματα.
Η Άγκυρα τώρα ετοιμάζει μεγάλη φιέστα στην κατεχόμενη πλευρά της Κύπρου. Στις εκδηλώσεις θα παρευρεθεί ο Τούρκος πρόεδρος Ταγίπ Ερντογάν. Ο ανταποκριτής μας Κωστής Κωνσταντίνου είναι στα κατεχόμενα για να μας δώσει τώρα όλες τις λεπτομέρειες. Κωστή, καλό μεσημέρι.
Καλό σας μεσημέρι, με συγχωρείτε. Καλό σας μεσημέρι από την
Ελλάδα. Να πάρεις μία ανάσα. Λοιπόν, μεγάλο σοου ετοιμάζεται στην πλευρά των κατεχομένων με τον κύριο Ερντογάν να βρίσκεται εκεί συνοδεία και αρκετών πλοίων και drones.
Ναι, δεν έχει έρθει ακόμη ο
Ερντογάν. Για αύριο, λέμε. Ναι.
Ναι. Ναι, θα έρθει, ενδεχομένως να έρθει σήμερα, ενδεχομένως να έρθει αύριο το πρωί, αλλά πάντα κρατούν μυστική την ώρα της άφηξής του. Αυτό είχαμε πέρυσι όταν είχε έρθει στην Κύπρο και όταν δεν ξέραμε αν θα πήγαινε στην Αμόχωστο στο Ιώσο. Είναι όντως μια μεγάλη προκλητική φιέστα. Δηλαδή φέρνουν πλοία, έχουν φέρει για πρώτη φορά στην Κύπρο δύο Bayraktar ακινητή, αυτά τα drones, τα οποία μπορούν να μεταφέρουν 1.300 κιλά εκρηκτικών υλών, είτε πυράβλους είτε βόμβες κτλ. Γενικά έχει έρθει όλη, θα έρθει μάλλον όλη η πολιτική ηγεσία μαζί με τον κύριο Ερντογάν, θα έρθει και ο Ντεβλέτ Μπαχτσελή, ο ηγέτης του ΜΕΧΕΦΕ, του κόμματος εθνικιστικής δράσης, και έχει έρθει από χθες ήδη μεγάλη αντιπροσωπεία του Ρεπουμπλικανικού Λαϊκού Κόμματος από την Τουρκία, της αντιπολίτευσης δηλαδή. Σήμερα πριν από λίγο, επειδή είχα πάει για να πάρω τις διαπιστεύσεις για την παρέλαση, είδα 6 αυτοκίνητα γεμάτα με αντιπροσώπους, τέλος πάντων, με την αντιπροσωπεία του ΤΣΕΚΕΦΕ, του Ρεπουμπλικανικού Λαϊκού Κόμματος. Ετοιμάζουν ένα μεγάλο πανηγύρι, πολύ μεγαλύτερο από αυτό που γινόταν άλλα χρόνια, ακριβώς για να στείλουν με όσο πιο προκλητικό τρόπο μπορούν το μήνυμα ότι η Τουρκία είναι εδώ και θα μείνει. Είναι ένα μήνυμα που το παραλαμβάνουν τουλάχιστον οι πλήστοι από αυτούς συνεχώς.
Και το κλίμα έχουμε φροντίσει να διαμορφωθεί και από την προκλητική επίθεση στον κύριο Δένδια και από την ανακοίνωση μετά την επόμενη μέρα.
Οπωσδήποτε. Δεν υπήρξε κάτι το οποίο να υποκανονικές συνθήκες να έπρεπε να είχε ενοχλήσει σε αυτά που είπε ο Νίκος Δένδιας. Εξάλλου είχαν προηγηθεί αναρρύθμιτες δηλώσεις, ξεκάθαρα πολύ πιο προκλητικές από τουρκικής πλευράς, αλλά φαίνεται ότι ακριβώς εν ώψη της επεθείου θέλουν να δημιουργήσουν ένα μια ένταση, ναι, ένα κλίμα, ακριβώς για να το πουλήσουν στο ιστορικό της Τουρκίας.
Λοιπόν, να σε ευχαριστήσω πολύ, Κωστή.
Εγώ σας ευχαριστώ.
Καλή συνέχεια. Και σε εσένα. Στην Κύπρο βρίσκεται ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Στέφανος Κασελάκης στο πλαίσιο των επετειακών εκδηλώσεων, όπως είπαμε, για τα 50 χρόνια από την τουρκική κατοχή, αλλά και ο αρχηγός του ΠΑΣΟΚ, ο κ. Νίκος Ανδρουλάκης. Πάμε στον Γιάννη Φασουλά που έχει το ρεπορτάζ. Γιάννη, καλό μεσημέρι από την Αθήνα.
Καλό μεσημέρι από την Λευκοσία. Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ έχει σήμερα μια σειρά επαφών με την πολιτική και εκκλησιαστική ηγεσία του τόπου. Να πάρουμε τα πράγματα με τη σειρά. Στη συνάντησή του, λοιπόν, μετά μάλλον στη συνάντησή του στο Προεδρικό Μέγαρο με τον Νίκο Χριστοδουλίδη, ο κ. Κασελάκης υπογράμμισε πως πρέπει να βρεθεί μια δίκαιη, βιώσιμη και αξιόπιστη λύση, χωρίς μυστική διπλωματία στο Κυπριακό, στο πλαίσιο των αποφάσεων του ΙΕ για μια διζωνική δικοινοτική ομοσπονδία χωρίς εγκυήτριες δυνάμεις. Ο κ. Κασελάκης είπε ακόμα ότι οι συνομιλίες θα πρέπει να επανεκκινήσουν από το σημείο από το οποίο διακόπησαν στο Κράμο Δανά. Προειδοποίησε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ πως αν αύριο Σάββατο υπάρξουν προκλητικές φιέστες και εκδηλώσεις μίσους από την Τουρκία, οι οποίες ήδη ετοιμάζονται, ο ΣΥΡΙΖΑ και ο ίδιος προσωπικός θα το καταδικάσουν απερίφραστα. Ακολούθησε συνάντηση με τον Γενικό Γραμματέα του ΑΚΕΛ, τον κύριο Στέφανο Στεφάνου, ο οποίος μίλησε για μια οδυνηρή περίοδο. Ο χρόνος είπε εργάζεται σε βάρος της λύσης αλλά και υπέρ της λύσης, και προσέφερε ένα συμβολικό δώρο στον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ που απεικονίζει, όπως είπε, την τραγική μάνα. Ο κύριος Κασελάκης από την πλευρά του στη συνάντηση αυτή είπε ότι το έθνος είναι ένα, να μην ξεχαστεί και να συνεισφέρουμε, να μην ξεχαστούν τα όσα συνέβησαν εδώ και να συνεισφέρουμε στην ειρήνη χωρίς πατριδοκαπηλεία. Στηρίζουμε, είπε, τον κυπριακό λαό. Και από εκεί πέρα άφησε αιχμές εναντίον της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είπε όχι 2 μέτρα και 2 σταθμά από την Ευρωπαϊκή Ένωση όταν αφορά τις στάσεις της απέναντι στην Ουκρανία και τις στάσεις της απέναντι στην Κύπρο. Στη συνάντηση του κυρίου Κασελάκη με την πρόεδρο της Κυπριακής Βουλής, την κυρία Δημητρίου, η κυρία Δημητρίου μίλησε για ένα μέτωπο για την προσπάθεια λύσης, τη δημιουργία μετώπου για την προσπάθεια λύσης του Κυπριακού. Ο κ. Κασελάκης σημείωσε την ηθική υποχρέωση της Ελλάδας να στηρίξει την Κύπρο σε αυτή την προσπάθεια. Νωρίτερα, ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης συναντήθηκε με τον Αρχιεπίσκοπο Γεώργιο και τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας της Κυπριακής Δημοκρατίας. Στο νησί και στη Λευκοσία όμως βρίσκεται για τις εκδηλώσεις μνήμης και τιμής ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, ο κύριος Νίκος Ανδρουλάκης. Έχει συνδράσει συναντήσεων με την πολιτική ηγεσία και με τους αρχηγούς των κομμάτων. Αμέσως μετά την συνάντησή του με τον πρόεδρο Χριστοδουλίδη, ο κύριος πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ είπε: έχουμε χρέος να ξεκινήσουμε ξανά το διάλογο με τον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών και βέβαια στο τραπέζι αυτή τη φορά να είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση. Γιατί δεν μπορεί βάσει του ευρωπαϊκού κεκτημένου να πλήρε μέλος, σε ένα πλήρες μέλος να υπάρχει στρατός κατοχής. Μία λύση, είπε, στη βάση των ψηφισμάτων του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, αυτό είναι το εθνικό και πατριωτικό μας καθήκον. Εμείς θα αγωνιστούμε γι' αυτό με όλες μας τις δυνάμεις, υπογραμμίζοντας ξανά ότι θα πρέπει να επανεκκινήσει ο διάλογος, όπως τις προηγούμενες περιπτώσεις, όπως έγινε στις προηγούμενες βάσεις, λοιπόν, με τη διαμεσολάβηση πάντα του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών.
Πάντως υπάρχει ένα κλίμα, Γιάννη, και μετά το τουρκικό Υπουργείο Εξωτερικών που είχε προχωρήσει μια προκλητική ανάρτηση λίγο πριν τη Μαύρη Επέτειο, έχουμε τώρα, βλέπω, και ανάρτηση του τουρκικού Υπουργείου Άμυνας και αναφέρεται κάπως εξής: μη με καλείς τόσο από καρδίας, μπορεί να έρθω ξαφνικά μια νύχτα.
Ναι, το είδα. Το είδα βρεθεί και αυτό. Η αλήθεια είναι ότι εδώ, από τις επαφές τις οποίες έχω καλύψει, βλέπω μια σχετική ανησυχία για τον τρόπο με τον οποίο θα πραγματοποιήσουν και θα δώσουν το πιο τόνο χαρακτηριστικά θα δώσουν οι Τούρκοι στις δικές τους εκδηλώσεις στο ψευδοκράτος.
Λοιπόν, και με όλο αυτό το σοου που ετοιμάζουν.
Ναι, όλο αυτό το σοου που ετοιμάζουν. Και θεωρούν ότι, πιστεύουν ότι δεν θέλουν να επηρεάσουν αυτή την πορεία των ελληνοτουρκικών σχέσεων, όπου τον τελευταίο καιρό είμαστε σε σχετικά ήρεμα νερά. Λοιπόν, μην δηλαδή αποτελέσουν αυτές οι σχέσεις αφορμή προκειμένου να δημιουργηθεί μια καινούργια ένταση μεταξύ των δύο πλευρών. Πάντως, από ό,τι δείχνει όλο το ρεπορτάζ και το σκηνικό από την πλευρά της Τουρκίας, ετοιμάζεται να προχωρήσει σε κινήσεις οι οποίες σίγουρα θα προκαλέσουν, όπως με το να κάνει, ας πούμε, μια αναπαράσταση, όπως λένε, της απόβασης στην ακτή 5 μίλη της Κερίνιας, συγκεντρώνοντας 50 αποβατικά πλοία για να δείξει με ποιον τρόπο έγινε τότε η απόβαση. Και να θυμίσουμε ιστορικά, να πούμε κάτι σε ό,τι αφορά το θέμα αυτό, προς ενημέρωση και των ακροατών, ότι εκείνη την ημέρα της απόβασης, λοιπόν, ενώ υπήρξε η ενημέρωση από την πλευρά εδώ των δυνάμεων, των ενόπλων δυνάμεων, προς το Εθνικό Κέντρο, μιλάμε τότε βέβαια για τη Χούντα του Ιωαννίδη, ότι οι Τούρκοι κάνουν απόβαση και έχουν ήδη ξεκινήσει. Το Εθνικό Κέντρο τους έλεγε τότε ότι όχι, δεν κάνουν απόβαση, άσκηση κάνουν οι Τούρκοι, με αποτέλεσμα να χαθεί ένας πολύτιμος και κρίσιμος χρόνος, όπου δόθηκε μετά από 3-4 ώρες η εντολή για εφαρμογή σχεδίων προκειμένου να αντιμετωπιστεί η τουρκική εισβολή, όμως ήδη είχαν δημιουργήσει το προγεφύριο μας στην Κερίνια και τα πράγματα ήταν ήδη εξαιρετικά δύσκολα, καθώς είχαν πέσει και οι πρώτοι Τούρκοι αλεξιτοτιστές.
Σε ευχαριστώ, Γιάννη μου, που τα επισημαίνεις αυτά.
Γιατί
έχεις ασχοληθεί πάρα πολύ με το θέμα, και διεξοδικά και με εκπομπές και με ντοκιμαντέρ και με κείμενα.
Καλή αυτά, γιατί θα ακούνε και νέοι άνθρωποι οι οποίοι δεν τα γνωρίζουν.
Οι οποίοι δεν τα γνωρίζουν και θα πρέπει να τα ακούν για να τα μαθαίνουν. Λοιπόν, να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ για αυτή την ενημέρωση και εμείς να ακούσουμε αποσπάσματα από τον κύριο Κασελάκη και τον κύριο Ανδρουλάκη μετά.
Στηρίζουμε απερίφραστα μία λύση για διζωνική δικοινοτική ομοσπονδία χωρίς εγγυήσεις και χωρίς κατοχικά στρατεύματα. Και στηρίζουμε τις προσπάθειες του κυπριακού λαού να μπορέσει να φέρει μια λύση που να ενσωματώνει τα λειτουργικά του αιτήματα, έτσι ώστε να μπορεί να είναι μια αξιόπιστη λύση. Χωρίς μυστική διπλωματία, αλλά με διαφάνεια. Αυτό πρέπει να έχουμε. Εάν αύριο, που ευχόμαστε όλα να κυλήσουν ομαλά, αλλά εάν αύριο υπάρχουν προκλητικές φιέστες και ενδείξεις ή εκδηλώσεις μίσους από την Τουρκία, να ξέρετε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ και εγώ προσωπικά καταδικάζουμε απερίφραστα οποιαδήποτε τέτοια έκφανση της απέναντι πλευράς, η οποία προφανώς δεν θα συνάδει με το πνεύμα της καλής γειτονίας.
Πάνω απ' όλα χρέος μας είναι να συνεργαστούμε για να υπάρχει επανέναρξη των συνομιλιών, και θεωρώ ότι αυτή τη φορά πρέπει η Ευρωπαϊκή Ένωση να έχει πολύ πρωταγωνιστικό ρόλο, διότι αυτά τα χρόνια γίνανε μεγάλες προσπάθειες, γνωρίζετε καλύτερα από εμένα, αυτά τα 50 πολύ δύσκολα χρόνια. Δεν έφεραν τα αναμενόμενα αποτελέσματα, αλλά έγινε ένα πολύ μεγάλο βήμα μπροστά το 2004, όταν το νησί έγινε μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Στις Ηνωμένες Πολιτείες, με μία μακροσκελέστατη αλλά και επιθετική ομιλία, ο Ντόναλντ Τραμπ αποδέχτηκε το χρήσμα των Ρεπουμπλικανών για την προεδρία στο συνέδριο του κόμματος στο Μιλουόκι. Ο Τραμπ εμφανίστηκε στην αρχή ενωτικός, ωστόσο στη συνέχεια επιτέθηκε κατά του Μπάιντεν και παρουσίασε τις σκληρές του θέσεις σε ζητήματα όπως η μετανάστευση και εξορίξεις. Την ίδια ώρα πληθαίνουν οι φήμες για αποχώρηση ακόμα και μέσα στις επόμενες μέρες του Τζο Μπάιντεν από την κούρσα για την προεδρία, καθώς εντείνονται οι πιέσεις ανώτατων στελεχών του Δημοκρατικού Κόμματος. Ελένα Λεβέζο, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι. Να ξεκινήσουμε από το συνέδριο των Ρεπουμπλικανών στο Μιλγόκι που ολοκληρώθηκε με την μακροσκελέστατη, όπως είπες, ομιλία του Ντόναλντ Τραμπ. Μια μισή ώρα ήταν η διάρκεια της, η μεγαλύτερη σε διάρκεια που έχει δώσει ποτέ σε συνέδριο υποψήφιος του κόμματος. Άλλη μια πρωτιά, θα λέγαμε, για τον Ντόναλντ Τραμπ. Στην αρχή μίλησε σε προσωπικό επίπεδο, αναφέρθηκε στην απόπειρα δολοφονίας εναντίον του, λέγοντας ότι κανονικά δεν θα έπρεπε να είμαι στο βήμα αυτό και να μιλώ, αλλά ήταν η παρέμβαση του Θεού που με έσωσε, για να δεχτεί φυσικά το έντονο χειροκρότημα του κοινού. Μετά μίλησε ενωτικά στην αρχή, λέγοντας ότι θέλει να είναι πρόεδρος ολόκληρης της Αμερικής και όχι της μισής Αμερικής. Στη συνέχεια όμως όντως παρουσίασε τη σκληρή του ατζέντα, επιτέθηκε στο Τζο Μπάιντεν, ακόμα και αν αναφέρθηκε στο όνομά του μόλις μία φορά, όμως επιτέθηκε στο Τζο Μπάιντεν, λέγοντας ότι είναι ο χειρότερος πρόεδρος στην ιστορία των ΗΠΑ, και αναφέροντας πράγματα για την πολιτική του Τζο Μπάιντεν και συγκεκριμένα στην οικονομία, στον πληθωρισμό, στη μετανάστευση, με τα αμερικανικά μέσα να εντοπίζουν πάντως τουλάχιστον 22 ακρίβειες και ψέματα στην ομιλία του Τραμπ. Όσον αφορά τη σκληρή του ατζέντα, αναφέρθηκε στις προτεραιότητες της προεδρίας του, που θα είναι οι εξορίξεις και η μετανάστευση. Όπως είπε χαρακτηριστικά, την πρώτη μέρα θα κλείσουμε τα σύνορα, και επίσης υποσχέθηκε και πάλι να τελειώσει το τείχος στα νότια σύνορα των Ηνωμένων Πολιτειών. Αναφέρθηκε εκτενώς και στην εξωτερική πολιτική, λέγοντας ότι επί προεδρίας των Δημοκρατικών του Μπαράκ Ομπάμα η Ρωσία επιτέθηκε στην Κρυμαία, επί προεδρίας του Τζο Μπάιντεν επιτέθηκε, έκανε την εισβολή στην Ουκρανία, και υποσχέθηκε ότι επί δικής του προεδρίας αυτό που θα γίνει θα είναι να υπάρχει ειρήνη τόσο στην Ουκρανία όσο και στη Μέση Ανατολή. Να κάνω μια παρένθεση εδώ, λέγοντας ότι ο πρόεδρος της Ουκρανίας Ζελένσκι, ο οποίος γνωρίζουμε βρέθηκε στην Βρετανία, σε συνέντευξη του στο BBC εμφανίστηκε εξαιρετικά σκεπτικά απέναντι στο ειρηνευτικό σχέδιο Τραμπ σχετικά με την Ουκρανία, καθώς είπε ότι επί της ουσίας πρέπει να δούμε τι περιλαμβάνει αυτό το σχέδιο και τι θα σημάνει αυτό για την Ουκρανία. Τώρα, επίσης υπήρξε ένα, θα λέγαμε, σόου στο συνέδριο των Ρεπουμπλικανών κατά την τελευταία ημέρα μετά την ομιλία Biden. Όλη η οικογένεια του Ντόναλντ Τραμπ βρέθηκε επί σκηνής και ήταν και η πρώτη δημόσια εμφάνιση κατά την προεκλογική εκστρατεία στο πλευρό του της σύζυγου του Μελάνια Τραμπ. Τώρα, όσον αφορά την κατάσταση στο στρατόπεδο των Δημοκρατικών, είναι σε εντελώς άλλο ύφος, θα λέγαμε, κλίμα, ναι, ακριβώς.
Πηγαίνει εκεί, οι πιθανότητες δηλαδή με τις επόμενες μέρες να ακούσουμε, ίσως και για λόγους υγείας, όπως πρώτη φορά είπε στη συνέντευξή του χτες ο κ. Μπάιντεν, ότι θα μπορούσε να υποχωρήσει την υποψηφιότητά του.
Αυτός ο λόγος υγείας που υφίσταται αυτή τη στιγμή, δηλαδή ο κορονοϊός, δεν είναι κάτι που θα μπορούσε να τον οδηγήσει σε παρέτηση, όπως καταλαβαίνουμε. Ναι. Όμως είναι το γενικότερο κλίμα που επικρατεί. Χαρακτηριστικά θα σου αναφέρω ότι αμερικανικά μέσα ενημέρωσης λένε ότι βρίσκεται κυριολεκτικά και μεταφορικά απομονωμένος ο Τζο Μπάιντεν. Κυριολεκτικά απομονωμένος στο σπίτι του στον Ντέλαγουέρ λόγω κορονοϊού. Μεταφορικά, γιατί όλο και περισσότερα στελέχη των Δημοκρατικών ουσιαστικά βγαίνουν είτε ανοιχτά είτε παρασκηνιακά και ζητούν την αποχώρησή του. Μπαράκ Ομπάμα, πέρα της Νάνση Πελόζη, σύμφωνα με πληροφορίες τουλάχιστον των αμερικανικών μέσων ενημέρωσης, και αυτός υπέρ της αποχώρησής του. Βεβαίως και η πρώην πρόεδρος της Βουλής των Αντιπροσώπων και ο πρώην πρόεδρος είχαν κινηθεί παρασκηνιακά εδώ και καιρό, μετά την τηλεμαχία ανάμεσα στον Τραμπ και τον Μπάιντεν, σε αυτό το κλίμα για την αποχώρηση του Τζο Μπάιντεν. Ένας ακόμη, ο δεύτερος γερουσιαστής, ένας γερουσιαστής δημοκρατικός από τη Μοντάνα, τάχθηκε επισήμως κατά της υποψηφιότητας Μπάιντεν. Τώρα, σύμφωνα με τους New York Times, για πρώτη φορά ο Τζο Μπάιντεν αρχίζει και το σκέφτεται σοβαρά, ενώ ο στρατόπεδος Άξιος, μιλάμε τώρα για μέσα ενημέρωσης τα οποία έχουν πολύ έγκυρες πληροφορίες, αναφέρουν ότι ακόμα και μέσα στις επόμενες 72 ώρες ίσως έχουμε εξελίξεις. Όμως, Για πρώτη φορά επίσης πολλά μέλη της προεκλογικής καμπάνιας, ανώτατα μέλη ενός στελέχη της προεκλογικής καμπάνιας του Biden, τον προτρέπουν να πράξει αυτό το πράγμα, δηλαδή να αποχωρήσει. Ενώ ένας στενός συμβουλός του, και κλείνω με αυτό, μιλώντας στο CNN, είπε ότι μέχρι τώρα αυτό που έλεγε ο Τζο Biden είναι ότι ουσιαστικά αυτοί που θέλουν να τον διώξουν, να αποσυρθεί, είναι οι δωρητές και οι ελίτ. Mm-hmm. Ενώ η βάση του Δημοκρατικού Κόμματος τον θέλει. Και η αλήθεια είναι ότι οι δωρητές έχουν αρχίσει και κλείνουν τη στρόφιγγα.
Αποσύρονται σιγά σιγά. Mm-hmm. Απλά να σου πω, μια και είμαστε στον αέρα, βλέπω μια πληροφορία ερχόμενη από τον BBC ότι υπάρχει μια διόρθωση λογισμικού από τη Microsoft. Θέλω να το δούμε, να δούμε και άλλες λεπτομέρειες. Αλλά επισημαίνω σε κάθε περίπτωση ότι χρειάζεται μεγάλος φόρτος εργασίας για να επανέλθουν τώρα όλα τα συστήματα, και πότε θα το δούμε.
Είναι αυτό ακριβώς που λέγαμε και προηγουμένως, Ευρυδίκη, ότι υπάρχει ανακοίνωση της Microsoft που λέει ότι έχει εντοπιστεί το πρόβλημα, αλλά χρειάζεται φυσικά χρόνος. Και ανάλογη είναι και ανακοίνωση της εταιρείας κυβερνοασφάλειας που αναφέραμε πριν, της CrowdStrike.
Ωραία, αν έχουμε κάτι νεότερο, mm-hmm. το λέμε στην πορεία, γιατί έχουμε και άλλα θέματα. Σε ευχαριστώ, Ελένα. Καλή συνέχεια. Και πάμε τώρα στις φωτιές, γιατί έχουμε σε εξέλιξη φωτιά σε δασική έκταση Ερυθρέας Αττικής. Επιχειρούν 110 πυροσβέστες με 5 ομάδες πεζοπόρου τμήματος, 25 οχήματα και 2 αεροσκάφη. Πάμε γρήγορα στον Ζωή Κακαβά. Ζωή, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι. Σύμφωνα με τα τελευταία νεότερα στοιχεία, έχουν ενισχυθεί τα ενέργεια μέσα. Είναι 3 τα αεροσκάφη που έχουν κινητοποιηθεί και 7 τα ελικόπτερα. Είναι μια πυρκαγιά που ξέσπασε λίγα λεπτά μετά τη μία στις Ερυθρέες Αττικής, πρόποδος Κυθερώνα. Mm-hmm. Μένεται σε βραχώδη έκταση, δεν απειλείται για την ώρα κατοικημένη περιοχή. Καταβάλλονται προσπάθειες να περιοριστεί πλέον στην περιοχή, όπως και στην Αττική, στην ευρύτερη Αττική, ισχυρή άνεμη. Είναι μεταξύ των περιοχών του Αγίου Νεκταρίου, Βιλίων και Ερυθρών. Mm-hmm. Και μάλιστα νωρίτερα, προληπτικά, οι αρχές προχώρησαν στην εκένωση παιδικής κατασκήνωσης του Δήμου Ασπροπύργου στα Βίλια. Και από την τροχέα, τέλος, γίνεται εκτροπή των οχημάτων στην επαρχιακή οδό Ινόης Πόρτο Γερμανού, στο ύψος της οδού Κυθερώνος. Mm-hmm. Αυτά σε ό,τι αφορά τη φωτιά που μένεται αυτή τη στιγμή. Να πω και για το χάρτη, τον αυριανό, όπου κυριαρχεί πλέον το κίτρινο χρώμα. Είναι λιγότερο σε σχέση με σήμερα και τις προηγούμενες ημέρες, οι περιοχές με το πορτοκαλί. Θυμίζουμε ότι πορτοκαλί είναι κατηγορία κινδύνου 4. Να τις αναφέρουμε 3 περιφέρειες: η περιφέρεια Αττικής, η περιφέρεια Πελοποννήσου και συγκεκριμένα η νομή Κορινθίας και Αργολίδας, και η περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, Βιωτίας και Εύβοιας. Και τέλος, σε ό,τι αφορά τις υπόλοιπες πυρκαγιές που είχαμε νωρίτερα στην περιφέρεια, περιοχή Αυγό Ιωαννίνων, εκεί είναι υπομερικό έλεγχο. Mm-hmm. Είχαμε και πυρκαγιές στην περιοχή Καστράκη Αρκαδίας, δεν απειλούνται και στην συγκεκριμένη περιοχή κατοικημένες περιοχές. Και τέλος, νωρίτερα, πολύ νωρίτερα το πρωτό μεσημέρι, είχαμε στα Μπελάκια στην Ροδόπη, όπου μάλιστα και στάλει μέσω του 112 μήνυμα προς τους κατοίκους, αν βρίσκονται στην περιοχή Μπελάκια Σαπών, να απομακρυνθούν προς Κλειονάρη. Τώρα, από ό,τι μαθαίνουμε, η κατάσταση είναι κάπως βελτιωμένη.
Λοιπόν, να σε ευχαριστήσω πολύ, Ζωή Κακαβά, για την ενημέρωση. Να πούμε ότι σε εξέλιξη είναι και μια άλλη φωτιά που καίει η δασική περιοχή του όρου Σπαϊκού στις παρυφές του πεδίου Βόλης Κρανιά στην Πέλα. Πάμε στον Σταύρο Πανούση. Σταύρο, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι από το Πάικο, το δυτικό Πάικο συγκεκριμένα. Είναι συνεχής οι ρήψεις νερού από αέρος που επιχειρούν στο σημείο τα εναέρια μέσα. Είναι 2 αεροπλάνα Καναντέρ καθώς και 3 ελικόπτερα. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί είναι μια πολύ δυσβατή περιοχή. Έχει περιοριστεί, μάλλον έχει οθηθεί προς τα πάνω του βουνού από τους πυροσβέστες η φωτιά. Πλην όμως εκεί δεν μπορούν να έχουν πρόσβαση και κυρίως από αέρος γίνεται ό,τι μπορεί να γίνει. Δυστυχώς όμως αυτή τη στιγμή, παρότι και η μόνο χαμηλή βλάστηση, άγρια πουρνάρια και όχι ψηλά δέντρα τα γνωστά εδώ του Πάικου, οξιές και τα σχετικά, είναι το πρόβλημα όχι τόσο από τους αέριδες, αλλά από το δύσβατο της περιοχής δεν μπορεί να περιοριστεί και βλέπουμε κατά καιρούς και κατά διαστήματα οι φλόγες να ξεπηδάνε πίσω από την κορυφογραμμή. Γιατί οπωσδήποτε το βουνό αυτό έχει πολλά γυρίσματα και δεν γνωρίζουμε τι ακριβώς καίγεται αυτή τη στιγμή και σε τι έκταση.
Μάλιστα.
Πάντως η προσπάθεια είναι να περιοριστεί ή να κατασβεστεί στην ουσία η φωτιά μέχρι το πρώτο φως, μέχρι το πρώτο μάλλον σούρουπο, ούτως ώστε να μην χρειαστεί να επέμβουν στη συνέχεια και να παραμείνουν στο σημείο οι επίγειες δυνάμεις για να περισσώσουν όσο να σου μπορούν.
Ακριβώς, Σταύρο, να σε ευχαριστήσω πολύ. Τώρα, να πάμε στην Ειρήνη Τσακύρη. Οριοθετήθηκε η φωτιά από εκεί, χαμηλή βλάση, στην περιοχή Αμπελάκια, στην Ροδόπη. Ειρήνη, έχει περισσότερα.
Καλώς σας μεσημέρι.
Καλώς μεσημέρι.
Οριοθετήθηκε η φωτιά στην περιοχή Αμπελάκια του Δήμου Μαρονίας από της Ροδόπης. Πριν ώρες ξεκίνησαν όλα όταν ήχησε το 112, προειδοποιώντας τους πολίτες που βρίσκονται κοντά στην περιοχή να απομακρυνθούν προς την περιοχή Κρυονέρη. Τώρα, επιχείρησαν 38 πυροσβέστες, 16 οχήματα, 5 εναέρια μέσα με συνεχείς ρήψεις νερού. Υπήρξε συνδρομή από μηχανήματα έργου και υδροφόρες του ΟΤΑ. Η φωτιά όμως στο πέρασμά της έκαψε στον οικισμό Αμπελάκια 2 σπίτια. Οι κάτοικοι βεβαίως ήταν πέριξ του οικισμού και με τρακτέρ αλλά και μηχανήματα έργου δημιουργούσαν αντιπυρικές ζώνες. Εδώ θα πρέπει να τονίσουμε ότι και οι καιρικές συνθήκες είναι ιδανικές πραγματικά για να προκληθεί φωτιά. Ωστόσο αυτή τη στιγμή η εικόνα είναι πάρα πολύ καλή και έχει οριοθετηθεί η φωτιά στην περιοχή.
Σε ευχαριστούμε πολύ, Ειρήνη. Καλή συνέχεια. Έκτακτη σύσκεψη για τα κρούσματα πανόλου στη Θεσσαλία είναι σε εξέλιξη στη Λάρισα υπό τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης. Είναι η πρώτη φορά που η νόσος εμφανίζεται στη χώρα μας. Πάμε στην Κωνσταντίνα Θεοχαρούλη. Κωνσταντίνα.
Καλό μεσημέρι, Ευρυδίκη, κυρίες και κύριοι. Και να ξεκινήσω λέγοντας πως δεν θα πρέπει να υπάρχει ανησυχία για τους ανθρώπους, καθώς είναι μία νόσος που μεταδίδεται αποκλειστικά και μόνο μεταξύ των εγωπροβάτων και όχι στους ανθρώπους.
Για πόσα κρούσματα.
Θέμα ναι. Δημόσιας υγείας.
Πολύ σημαντικό.
Ευρυδίκη.
Πόσα κρούσματα ναι. μιλάμε τώρα, μέχρι αυτή τη στιγμή.
Μιλάμε
ώρα.
Για μέχρι στιγμής επιβεβαιωμένα 8 κρούσματα, 7 στην Περιφερειακή Ενότητα Θρικάλων, στο mm-hmm. Δήμο Μετεώρων και mm-hmm. ένα στη Λάρισα που προέκυψε χθες στο Δομένικο. Αυτή τη στιγμή βρίσκονται σε περιορισμό στην περιοχή των Τρικάλων 10.000 εγωπρόβατα, ενώ στην περιοχή της Ελασσόνας, μια καθαρά κτηνοτροφική περιοχή, 110.000 ζώα και είναι σε μια απόσταση 10 χιλιόμετρων γύρω από την κτηνοτροφική μονάδα στην οποία διαπιστώθηκε το κρούσμα της πανόλης χθες, Ευρυδίκη.
Από τη σύσκεψη, να... ναι.
Ναι, από τη σύσκεψη είχαμε λίγο πριν τις ανακοινώσεις από τον κύριο Τσιάρα. Mm-hmm. Από αύριο κιόλας θα βρίσκονται στην Θεσσαλία, σε Λάρισα και Τρίκαλα, πάνω από 100 κτηνίατροι από διάφορες διευθύνσεις κτηνιατρικών υπηρεσιών αλλά και από τα πανεπιστήμια, προκειμένου να γίνονται έλεγχοι και να γίνονται δειγματοληψίες σε όλες τις κτηνοτροφικές μονάδες. Τα δείγματα αυτά θα στέλνονται κάθε μεσημέρι στην Αθήνα, στο εργαστήριο, και την επόμενη μέρα το πρωί θα γνωρίζουμε ποια κρούσματα και πόσα κρούσματα έχουμε σε κοπάδια σε όλη την Θεσσαλία, κυρίως βεβαίως σε Τρίκαλα και Λάρισα που έχουν εντοπιστεί αυτά. Πρέπει να υπάρξει άψογη συνεργασία και των υπηρεσιακών παραγόντων, των αρμοδίων φορέων, αλλά και των κτηνοτρόφων, να κρατήσουν σε περιορισμό τα εγωπρόβατα, προκειμένου να μην έχουμε ακόμη μεγαλύτερη μετάδοση αυτής της νόσου, η οποία παρατηρείται, ναι, μια ζωονόσος που παρατηρείται για πρώτη φορά στη χώρα μας και στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Τώρα βεβαίως όλοι έχουμε την απορία προς
πώς ήρθε
αυτό.
Ναι.
Από τρίτη χώρα φαίνεται λοιπόν. Ο Περιφερειάρχης ο κύριος Κουρέτας χθες στο Περιφερειακό Συμβούλιο είπε ότι ήρθανε από Τουρκία μέσω Εύρου για να καταλήξουν εδώ στις κτηνοτροφικές μονάδες. Ωστόσο ο κύριος Τσιάρας είπε ότι ακολουθούνται στις χώρες που ακολουθείται η Ευρωπαϊκή Οδηγία. Δεν υπάρχει κανένα θέμα, αλλά σε ό,τι έχει να κάνει τρίτες χώρες, εκεί πια ο έλεγχος δεν μπορεί να είναι αυτός που γίνεται και στις υπόλοιπες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Κωνσταντίνα μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την ενημέρωση. Καλή συνέχεια. Πρώτο πυλόν είναι ο πέμπτος τραπεζικός πόλος στην χώρα μας, καθώς η Attica Bank ανακοίνωσε την έναρξη διαδικασία συγχώνευσης με την Παγκρίτια Τράπεζα. Ο Άκης Αθανασόπουλος έχει λεπτομέρειες. Άκη μου, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Βερδίκη. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Η εξέλιξη αυτή ήταν προδιαγεγραμμένη εδώ και αρκετούς μήνες. Ήταν η μοναδική λύση για να σταθεροποιηθούν οι δύο τράπεζες. Είχαν και η μία και η άλλη είχαν διάφορα προβλήματα, όπως το μεγαλύτερο από όλα είναι ότι έχουν μεγάλο όγκο κόκκινων δανείων, περίπου στο 60%, όταν οι υπόλοιπες τράπεζες είναι περίπου στο 5%. Και βέβαια αυτό δημιουργούσε προβλήματα και στην κεφαλαϊκή τους επάρκεια. Κάποιοι δεν απέκλειαν το ενδεχόμενο μάλιστα στο μέλλον να δυσκολευόντουσαν να βρουν κεφάλαια, ακόμα και από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, να δανειστούν. Και αυτό ενδεχομένως να οδηγούσε ακόμα και σε κούρεμα καταθέσεων. Αυτά ήταν εφιαλτικά σενάρια. Δεν υπήρξε ενδιαφέρον για να γίνει κανονική πώληση των δύο τραπεζών και εξαγορά από ιδιώτη επενδυτή. Οπότε πάμε από ό,τι φαίνεται στη λύση της συγχώνευσης. Η συγχώνευση θα γίνει αφού πρώτα η Attica Bank κάνει μια αύξηση μετοχικού κεφαλαίου 730 εκατομμύρια ευρώ. Πρέπει δηλαδή να μπει αυτό το ποσό μέσα στα ταμεία για να μπορέσει να υλοποιηθεί η συγχώνευση. Θα προέλθει κυρίως από το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας τα 470, περίπου 470 εκατομμύρια, και από εκεί και πέρα θα συμμετέχουν και όλοι οι άλλοι μέτοχοι μέσα στην, ας πούμε, για παράδειγμα, το Ταμείο των Μηχανικών, το ΤΜΕΔΕ, ο ΙΕΦΚΑ. Και κυρίως βέβαια θα συμμετέχουν και οι ιδιώτες επενδυτές. Αυτή τη στιγμή και στις δύο τράπεζες υπάρχει ένα σημαντικό ποσοστό από ιδιώτες επενδυτές, οι οποίοι από ό,τι φαίνεται θα παίζουν και τον κυρίαρχο ρόλο την επόμενη μέρα, στο νέο σχήμα που θα δημιουργηθεί. Δηλαδή, οι ιδιώτες επενδυτές, οι οποίοι θα συνεισφέρουν και αυτοί 200 εκατομμύρια, θα αποκτήσουν περίπου το 58,5%. Με αυτόν τον τρόπο, πρώτον, διασφαλίζονται οι καταθέσεις από το εφιαλτικό σενάριο που έλεγα πριν. Δεύτερον, μειώνονται τα κόκκινα δάνεια στο 3% από περίπου 60% που είναι σήμερα. Και τρίτον, υπάρχει μεγάλος, ενισχύεται μάλλον ο ανταγωνισμός μεταξύ των τραπεζών. Κάτι το οποίο το περιμένουν και τα νοικοκυριά και οι επιχειρήσεις. Ενδεχομένως να δούμε δηλαδή και μείωση προμηθειών, αλλά και μείωση άλλων τραπεζικών υπηρεσιών. Ευρυδίκη.
Μάλιστα, Άκη, να σε ευχαριστήσω. Πολύ καλή συνέχεια. Με κοινή υπουργική απόφαση προωθείται νομοθετική ρύθμιση σύμφωνα με την οποία θα αυξάνονται σημαντικά οι μισθοί των γιατρών του ΕΣΥ στις άγονες περιοχές προκειμένου να λειτουργήσει ως κίνητρο για την κάλυψη των κενών θέσεων. Ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης, μιλώντας σε Επιτροπή της Βουλής, προανήγγειλε ότι θα υπάρξει ειδική νομοθετική ρύθμιση και για την ΚΟ προκειμένου να λύσει το θέμα της κάλυψης των εφημεριών. Πάμε στην Σοφία Βατραμάνη που έχει το ρεπορτάζ. Σοφία.
Το Υπουργείο Υγείας δρομολογεί λύσεις για την κάλυψη των κενών ιατρικών θέσεων σε περιοχές όπου οι προκηρύξεις βγαίνουν άγονες. Η ανταπόκριση των γιατρών αναμένεται να φανεί μετά το Σεπτέμβριο, όταν θα έχουν τεθεί σε εφαρμογή τα μέτρα με τα επιπλέον οικονομικά κίνητρα, για τα οποία ετοιμάζεται κοινή υπουργική απόφαση για να κατατεθεί στη Βουλή. Στο ενδιάμεσο όμως διάστημα, όπως ανέφερε σήμερα ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης, σε τέσσερις περιοχές της χώρας, στην Ξάνθη, τη Δράμα, τη Σπάρτη και στην ΚΟ, υπάρχουν τα μεγαλύτερα προβλήματα σε ό,τι αφορά την κάλυψη των εφημεριών στα τοπικά νοσοκομεία. Έτσι λοιπόν καλούνται οι ιδιώτες γιατροί, οι οποίοι εργάζονται σε αυτές τις περιοχές, να καλύπτουν 2 έως 3 εφημερίες το μήνα και πάντα για το μεσοδιάστημα που θα μεσολαβήσει μέχρι να φτάσουν στις συγκεκριμένες περιοχές γιατροί, οι οποίοι θα έχουν ως κίνητρο τις επιπλέον οικονομικές απολαβές. Έτσι λοιπόν ο Υπουργός Υγείας προανήγγειλε ότι αν σε κάποια περιοχή δεν υπάρχει ανταπόκριση των γιατρών, εκείνος θα έχει πλέον τη δυνατότητα να την ελευθερία κινήσεων, είπε χαρακτηριστικά, για το πώς θα χειριστεί το θέμα, καθώς την άλλη εβδομάδα θα φτάσει διάταξη στη Βουλή με την οποία θα του δίνεται αυτή η ελευθερία κινήσεων, και εξήγησε ότι αν οι γιατροί, οι ιδιώτες δεν θέλουν να συνδράμουν στο μεσοδιάστημα μέχρι να προσληφθούν, να καλυφθούν οι θέσεις οι κενές από γιατρούς του Εθνικού Συστήματος Υγείας, τότε θα προχωρήσει σε αντικίνητρα για αυτούς. Ανέφερε χαρακτηριστικά ότι ναι, με ασκούν ελεύθερο επάγγελμα, αλλά με συγκλονιστικές παροχές επιλέξεις από το κράτος, καθώς τους δίνεται η δυνατότητα μέσα από το ηλεκτρονικό σύστημα να συνταγογραφούν ιατρικές πράξεις και εξετάσεις, καθώς επίσης και τα φάρμακα των ασθενών τους. Έτσι λοιπόν έμεσα προειδοποίησε ότι αυτή τη δυνατότητα δεν θα την έχουν όσοι αρνηθούν να συνδράμουν κάνοντας εφημερίες στα νοσοκομεία. Και επικεντρώνονται στην ΚΟ κυρίως, γιατί από τους άλλους ιατρικούς συλλόγους, της Ξάνθης, της Σπάρτης και της Δράμας, έχει θετική ανταπόκριση, ενώ από την ΚΟ μέχρι τώρα δεν έχει. Εκεί υπάρχουν νέα παθολόγοι, γιατροί στο νησί, Και έχουν γίνει 14 φορές προκηρύξεις για την κάλυψη 4 θέσεων παθολόγων, οι οποίες έχουν βγει όλες άγονες. Τώρα εκτιμάται ότι με τα νέα κίνητρα που δίνονται, που θα δοθούν από το Υπουργείο Υγείας και τα οποία θα αρχίσουν να ισχύουν από το Σεπτέμβριο, θα υπάρξει ανταπόκριση. Οπότε αυτό μεσοδιάστημα ουσιαστικά είναι 3 μήνες, ούτως ώστε να βοηθήσουν οι ιδιώτες γιατροί να καλύπτονται οι εφημερίες με ασφάλεια.
Να σε ευχαριστήσω πολύ, Σοφία μου. Καλή συνέχεια. Επιστρέφουμε στον διεθνή χώρο και στην Έλενα Λεβίζου. Έλενα, καλό μεσημέρι και πάλι. Έχουμε κάτι νεότερο από το θέμα της Microsoft? Ξεκινήσω από αυτό.
Όχι, τα πράγματα είναι όπως τα έχουμε πει. Το μόνο νεότερο μας έρχεται από τις ΗΠΑ, ότι η United Airlines λέει ότι και αυτή σιγά σιγά αρχίζει και επαναλαμβάνει ορισμένες από τις πτήσεις της. Ωστόσο, θα επαναλάβω ότι σύμφωνα και με τη Microsoft και με την CrowdStrike, την εταιρεία της κυβερνοεπίθεσης, το πρόβλημα έχει εντοπιστεί από την αρχή, εδώ και ώρες, και δεν έχει σημασία αν έχει εντοπιστεί και αν έχει μπει σε εφαρμογή μια λύση. Αυτό που θα χρειαστεί για να δούμε, για να δουν οι άνθρωποι που περιμένουν τις πτήσεις τους, για παράδειγμα, τη διαφορά, θα χρειαστούν δυστυχώς ώρες μέχρι να αποκατασταθούν όλα αυτά τα προβλήματα.
Και μάλιστα έχει μια δήλωση του Elon Musk που λέει ότι είναι η μεγαλύτερη αποτυχία της πληροφορικής και ότι το αντιϊκό λογισμικό ήταν τελικά ο ιός. Λοιπόν, πάμε στο Τελαβίβ.
Ας πάμε λοιπόν στο Τελαβίβ, όπου εκεί είχαμε μια πολύ σοβαρή εξέλιξη σήμερα το πρωί, τα ξημερώματα, καθώς υπήρξε μια επίθεση με ντρόουν από τους Χούθη της Ιεμένης, κάτι που επιβεβαίωσε και το Ισραήλ, καθώς λέει ότι πρόκειται για ένα ιρανικής κατασκευής ντρόουν που προερχόταν από την Ιεμένη. Χτύπησε λοιπόν ένα κτίριο σε συνοικία όπου βρίσκονται και διπλωματικές αποστολές, μάλιστα πολύ κοντά στην Αμερικανική πρεσβεία. Ένας άνθρωπος έχασε τη ζωή του ενώ κοιμόταν και τουλάχιστον 4 τραυματίστηκαν. Το θέμα είναι πώς κατάφερε τον ντρόουν αυτό να πλήξει στόχο στην καρδιά του Ισραήλ. Ο IDF λέει ότι το ντρόουν είχε εντοπιστεί, ωστόσο από ανθρώπινο λάθος δεν καταρρίφθηκε, και επίσης υπάρχει έρευνα εκτός για αυτό το λόγο, υπάρχει έρευνα και γιατί δεν σήμανε ο συναγερμός, οι σιρήνες δηλαδή, που αυτομάτως σημαίνουν όταν εντοπίζεται ένα τέτοιο, μια τέτοια απειλή. Να πούμε επίσης ότι οι Χούθοι από την πλευρά τους ανακοίνωσαν ότι πρόκειται για ένα νέο τύπου drone, το οποίο δεν εντοπίζεται. Αυτό δεν έχει επιβεβαιωθεί βεβαίως. Και επίσης είπαν ότι θα συνεχίσουν τις επιθέσεις τους κατά του Τελαβίβ.
Στο Μπαγκλαντές έχουμε 39 νεκρούς από διαδηλώσεις φοιτητών, έτσι.
Δυστυχώς φαίνεται ότι ο ρυθμός αυτός έχει ανέβει, καθώς τώρα διεθνή μέσα ενημέρωσης κάνουν λόγο για έως και 50 νεκρούς και βέβαια εκατοντάδες τραυματίες από τις διαδηλώσεις αυτές, κυρίως φοιτητών, κατά της πολιτικής της κυβέρνησης να διορίζει δημόσιους υπαλλήλους με ένα σύστημα ποσόστοσης, δηλαδή ένα σημαντικό ποσοστό είναι συγγενείς ανθρώπων που πολέμησαν για την ανεξαρτησία του 1971. Οι διαδηλωτές αυτό δεν είναι ένα δίκαιο σύστημα, και ειδικά την ώρα που το ποσοστό της ανεργίας είναι πάνω από 20% στη χώρα, πάνω από 20% είναι και το ποσοστό των ανθρώπων, των παιδιών που δεν μπορούν να πάνε στο σχολείο.
Έλενα, να σε ευχαριστήσω πολύ για την ενημέρωση. Καλή συνέχεια.
Αθλητισμός.
Λοιπόν, πάμε γρήγορα στο Δημήτρη Καϊμά. Μας πιέζει και ο χρόνος. Καλό μεσημέρι, Δημήτρη μου.
Καλό μεσημέρι. Μια μεγάλη επιτυχία για το ελληνικό μπάσκετ. Η εθνική ομάδα των Under 20 θα αντιμετωπίσει τη Γαλλία αύριο στους ημιτελικούς για το ευρωπαϊκό πρωτάθλημα. Πολύ μεγάλη επιτυχία. Στόχο τη νίκη και ένα μετάλλιο και μετά στο τελικό. Στην Αθήνα ο Μπρέθουετ είναι το νέο μεγάλο απόκτημα του Ολυμπιακού. Ενώ αντίστοιχα στην Αθήνα αναμένουμε και το Λαμέλα, μια πολύ μεγάλη προσωπικότητα του αργεντίνικου ποδοσφαίρου που θα αγωνίζεται στην επόμενη χρονιά για την ΑΕΚ. Επίσης για το Παναθηναϊκό, η βουλγαρική Μπότεβ θα είναι η επόμενη αντίπαλος του Παναθηναϊκού την Πέμπτη στις 26 του Ιουλίου.
Δημήτρη, σε ευχαριστώ πολύ.
Ο καιρός.
Να ακούσουμε τώρα την πρόγνωση από την μετρολόγο μας, κυρία Αναστασία Τυράσκη.
Το Σάββατο ο καιρός θα είναι γενικά έθριος. Το μεσημέρι απόγευμα στα υπηρωτικά ορεινά θα αναπτυχθούν πρόσκαιρες νεφώσεις και θα εκδηλωθούν τοπικές μπόρες με μονωμένες καταιγίδες, κυρίως στα βόρεια. Οι άνεμοι από βόρειες διευθύνσεις έως 6 μποφόρ στο Αιγαίο. Η θερμοκρασία θα φτάσει τοπικά στα υπηρωτικά τους 38 με 40 βαθμούς, στα νησιά λίγο χαμηλότερα, στις Κυκλάδες και τη Βόρεια Κρήτη έως 34 βαθμούς. Στην Αττική ο καιρός θα είναι έθριος. Οι άνεμοι βόρειοι 4 με 5 και στα ανατολικά 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία από 29 έως 38 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη προβλέπεται ηλιοφάνεια με πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι απόγευμα. Η άνεμοι ασθενείς, η θερμοκρασία από 27 έως 37 βαθμούς.
Κυρίες και κύριοι, εδώ ολοκληρώθηκε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του πρώτου προγράμματος. Τον ήχο Χαραγιανοπούλου, σύνταξη και δημοσιογραφική παραγωγή Σοφία Γιανοπούλου, στα διεθνή Έλενα Λεβίσου, στην επεξεργασία των ηχητικών Γιάννης Γιαλίνης, στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια Ευρυδίκη Χάντζου. Όλες οι ειδήσεις και στο etnews.gr. Μείνετε όμως στο πρώτο, γιατί ακολουθεί η Έλενα Νέο Φωτίστου. Από όλους εμάς, καλό σας απόγευμα.